ह्या संवसारांत हांव कसल्या कारणांक लागून आसा? गिरेस्कायेचेर विस्वास दवरता तो खाला आपटतलो, एक देम कसो. देवान आकार दिलेलें जिवीत एका पाळलेल्या आनी फळादीक जालेल्या रुखा भाशेन जावन आसा. मोडण्यो आवेसवर इकरा वोड 28. सोर्वेस्पराचेर पातयोन रावतात तीं सुभागी. उदकाचे धोडेर लायिल्ल्या रुखा सारकीं तीं. तांचीं पाळां उदकाशीं पोर्यान पावतात. गोरमी पडटा तेन्ना तांकां कसली भिरांत ना, कित्याक तांचीं पानां पांचवींच उरतात. दुखोलाच्या वर्सा तांकां हुस्को ना, तीं फळां दीत आसतलीं. जेरेमायास 17:7-8. एक, हें सोर्व देवा थावन सुरू जाता. ताचेच वरवीं सोर्गार आनी संवसारांत सोगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसोनात त्यो. सोगल्यो वस्तू ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचल्यात. कोलोस्करांक बरयलेली चीट 1:16. जेन्ना पर्यान तूं देवाक मानून घेना ते पर्यान जिविताच्या हेतूचो प्रश्नांक अर्थ ना. बर्ट्रंड रासल, एक नास्तीक. हें तुजे विशीं न्हय, तुजी खोशी, मनाची शांती आनी स्वताक पुरती हाचे परस जिविताचो हेतू चड व्हड जावन आसा. हो हेतू तुज्या घराब्या, वेवसाया व सोपणां आनी हावेसा परस व्हड. तुका हे संवसारांत कित्याक धाडला तें जाणून घेवंक तुवें देवा थंय सुरवात करूंक जाय. ताच्या हेतू वरवीं आनी ताच्या हेतू खातीर तूं जल्मल्लो. हजार वर्सां सोल्लीं लोक जिविताचो हेतू सोदीत घुस्पला, कित्याक आमी चुकीच्या जाग्यार सुरवात करता. स्वता थंय आमी स्वता खातीर प्रश्न विचारता की म्हाका कोण जावंक जाय, जिवितांत हांवें कितें करचें, म्हज्या फुडारा विशीं म्हजे उद्देश, हावेस आनी सोपनां कितें. पूण स्वताचेर नदर दवरल्यार जिविताचो हेतू कितें तो केदनाच गोमोन येवचो ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव आपले रचनेचें जिवीत चलयता, सगल्यांचें जिवीत ताच्या आदीन आसा. जायते नावोस्ती पुस्तकां, चलचित्रां आनी चर्चा सोबा सांगतात, तुजेच भितर नदर मारीत तर तुजो जिविताचो हेतू तुका मेवतलो. पूण तशें न्हय. घडये तुवें ह्या विशीं चवकशी केल्या जायत. तुवें तुका रोचूंक ना, ह्या पासत तुका कित्याक रोचलोलो हें तुज्यान सांगूंक घडचें ना. जोरी तर तुका हांवें एक यंत्र दीत तर जें तुवें केदनाच पडोवंक ना, ताचो कसलो उपयोग तो तुका गोमचें ना आनी तें यंत्राकूय सांगूंक घडचें ना. फकत यंत्र घडून हाडटल्याकूच ताचो हेतू व उपयोगा विशीं सांगूंक जातलें. पूण स्वताचेर नदर दवरल्यार जिविताचो हेतू कितें तो केदनाच गोमोन येवचो ना. एक पावट दोंगर चडटना वाट सांडलो. जेन्ना हांव वाट विचारूंक शिबिरांत आयलो, हांगा थान थंय वचूंक जावचें ना. दोंगराचे दुसरे व्हडान थावन सुरवात कर अशें म्हाका सांगलें. तेच परी स्वताचेर नदर दवरून जिविताचे हेतूशी पावचो ना. तुवें देवा थंय जो तुजो रोचणार सुरवात करूंक जाय. तूं जियेता कित्याक देव निर्मिताय म्हूण. तुका देवान रोचला आनी तुका देवान रोचला ताच्या आनी ताच्याच खातीर. हें समजून घेतल्या विरेत जिवीत कितें काय हाचो अर्थ समजचो ना. देवा सोवेंच आमकां आमच्या अरंबाची, व्यक्तित्वाची, अर्थाची, हेतूची, म्हत्वाची आनी नशिबाची ओळख मेवता. हेर सगल्यो वांटो खंयच पावयनात. आपूण सगलें करूंक शकता अशें दाखोवंक जायते जाण देवाचो उपयोग करतात. पूण तें सारकें न्हय आनी हाचो शेवट म्हणल्यार पराजीतपण. तुका देवा खातीर रोचला, न्हय देवाक तुजे खातीर, आनी ही जीण म्हणल्यार देवाक ताच्या हेतू खातीर उजार करूंक दिवप, न्हय देवाक तुज्या हेतू खातीर उजार करूंक. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, देवाचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी स्वस्थाय. हांवें जायतीं अशीं पुस्तकां वाचल्यांत जीं जायत्यो सुचोवण्यो दितात, ज्या वरवीं हांवें जिविताचो हेतू सोदूंक. हीं सोगलीं पुस्तकां स्वताचो आदार करपी म्हणल्यार जाता, कित्याक तीं स्वताचेर लक्ष दितात. स्वताक आदार दिवपी पुस्तकां क्रिस्ती पुस्तकां पर्यंत शिकयतात कशे भाशेन आमी जिविताचो हेतू सोदून काडूंक जाय तो. तुज्या सपनाचेर चीत दी, तुजे संस्कार स्पश्ट कर, तेंच लक्ष दवर. उचले लक्ष तेंच तूं कर, शिश्टीन राव. तुजें लक्ष मेळून घेवंक जाता म्हूण विस्वास दवर. दुसऱ्यांकूय भागीदार कर, केदनाच सोडून दिवं नाका. हीं सगळीं उतरां खरेंच व्हडलें येस मेळून घेवंक आदार करतात. जायते फावटी अशें जावंक पावता, जरी तर तुवें तुज्या लक्षाचेर सगळें ध्यान मन लायत जाल्यार येस मेळटा. पूण जिवितांत येसवन जावन आनी जियोपाचो हेतू पुराय करप ही ती गजाल न्हय. संवसाराच्या नेमा प्रमाणें तूं घडये तुजें लक्ष पुरो करीत, पूण तरीय तूं तुका देवान ज्या खातीर रचला त्या हेतूक तूं चुकत. स्वता आदारा वयर सुचोवण्या परस आनीक अदीक जाणवायची गरज. पवित्र पुस्तक सांगता, स्वताक आदार हो आदार न्हय, स्वताची बोळी हीच वाट, म्हजी वाट खरेपणी कोण तो म्हूण सोदूंक. हें पुस्तक स्वताक कसो आदार करचो ह्या विशीं न्हय, हें फावो तसलें काम सोदपाच्या विशीं न्हय, ना म्हूण तुजी सपनां पुराय करूंक वो जिवितांत कशे परी मांडावळ हाडप ह्या विशीं न्हय. भरलेल्या कार्यावळींनी आनीकूय कार्यावळी कश्यो जोडून ह्या विशीं न्हय. खरें म्हणल्यार हें तुका कशें थोड्या भितर करूंक जाय तें शिकयता. कितें म्हत्वाचें आसा ताचेर ध्यान दीत, तें देवान तुका ज्या खातीर रचला तसो तूं जावं ह्या विशीं आसा. तर कशे परी तूं ह्या हेतूक सोदतलोय ज्या पासत तुका रचला? तुजे थंय दोन वेंचणुकेच्यो वस्तू आसात. पयलें म्हणल्यार अनुमान लावप. जायते जाण हेंच विचून काडटात, ते अनुमान लायतात, आपलेच मनान कितें दिसता तेंच करतात. जेन्ना लोक अशें म्हणटात, म्हाका सदांच दिसतालें की जिवीत म्हणल्यार, ते म्हणटात जिविताशी होच म्हजो बरो अनुमान जावन आसा. हजारांनी वर्सां सोरून गेलीं, हुशार जाणाऱ्यांनी विचार करपी लोकांनी जिविताचो अर्थ कितें ह्या विशया वयर जायतो भासाभास आनी आपआपली मतां हाचे वयर मांडली. तत्वज्ञान हो एक म्हत्वाचो विशय आसा आनी ताचो उपयेगूय आसा. पूण जेन्ना जिविताचो हेतू कितें काय म्हणपाच्या वेळार भोव जाणार मनीस लेगीत फकत आपलो अनुमान लायतात. तुका देवान रोचला ताच्या आनी ताच्याच खातीर हें समजून घेतल्या विरेंत जिवीत कितें काय हाचो अर्थ समजचो ना. एक पावट डॉ ह्यूग मुरहेड, जो नॉर्थ इस्टर्न इलिनॉय महाविद्यालयांत एक प्राध्यापक म्हणल्यार प्रोफेसर, ताणें संवसारभर आसलेल्या ओडेशी नामनेच्या तत्वविज्ञानी विज्ञानीक लेखक बुदवंत मनशांक एक पत्र बरोवन विचारलें जिविताचो अर्थ कितें. त्या उपरांत तांणी दिल्ल्या जवाबांचेर एक पुस्तक उजवाडाक हाडलें. थोड्यांनी आपल्या ह्या विशयाचेर जें कितें आपणाक दिसता तें बरयलें. थोड्यांनी मानून घेतलें की जिविताचो हेतू आपल्याक जाय तसलो घडून हाडलो, आनी कांय जाणांनी आपणाक ह्या विशीं कांयच खबर ना म्हूण मानून घेतलें. ताणें जिविताचो हेतू सोदून काडला जाल्यार तांकां सांग म्हूण कांय जाणांनी प्रोफेसरा थंय मागलें. हें एक भाग जावन आसा, कित्याक जिविताचो हेतू आनी कारणाच्या अनुमान जो आमी करता ताचे विरूद्ध एक वस्त आसा, तें म्हणल्यार प्रकाशणी. जें देवान जिविता वयर प्रकाशीत केलां तें आमकां ताच्या उतरांत मेळटा. एक सोपी वाट आसा, ज्या वरवीं आमकां त्या सोदून काडलेल्या यंत्राचो कसलो उपयोग तो शोद केल्ल्या मनशाक विचारल्यार गोमतले. हेच परी आमच्या जिविताचो हेतू कितें तें जाणो जावंक देवाशीन तूं विचार. देवान आमकां काळोखांत दवरूंक नात हेतू कितें काय म्हूण सोदूंक. ताणें पवित्र पुस्तकांत आमच्या जिविताचे पांच हेतू दाखोवन दिल्ले आसात. ते जावन आसात दोनियाचें निदेश पुस्तक, हें पुस्तक आमकां आमी कित्याक जिवी आसांव, जिवीत कशें पयलीं चलता, कित्याक पासून आमी पयस रावप, फुडाराक कितें आवडेचें हें शिकयता। ह्यो सगळ्यो वस्तू स्पश्ट करून दाखोवपी ह्या पुस्तका भायर आनीक दुसरो तत्वज्ञान दिवपी ना। पवित्र पुस्तक सांगता, देवाची जाणवाय ही हालींची गजाल न्हय, देवान आदी फुडेंच आमकां जिविता खातीर येवजिलेली। देव फकत तुज्या जिविताचो ओरंबोच न्हय, तो जावन आसा तो मुळावें कारण। तुज्या जिविताचो हेतू सोदूंक देवाच्या उतराचेर नदर मार, न्हय त्या संवसाराच्या जानवायेचेर। सासणांक तोखतेल्या स्वताचे वरवीं तूं तुजें जिवीत बांदून हाड। मनशात्राचेर येस मेळोवपाची प्रेरणा वो उर्बा हाडपी काणयो वो घडण्याचेर नदर घालूं नाका। पवित्र पुस्तक म्हणटा, क्रिस्ता सोवे आमकां विचून काडल्यात आनी आपले खोशे पोरमणें सगळें चलयता आनी सगळें थारायता। ताणें आदी फुडें आमकां नेमल्यांत। ही वड तुज्या हेतू विशीं तीन वस्तू शिकयता। पयली, जेजू क्रिस्ता थंय तुजे सोयरीगोती वरवीं तुका तुजी ओळख आनी हेतू मेळटा। जोरी तर जेजू क्रिस्ता थंय तुजी सोयरीगोत ना तर, फुडें तुका हांव जेजू थंय तुवें कशे परी सोयरीगोत जोडून घेवन येता तें शिकयतलो। दुसरें, तुवें देवा विशीं चिंतचे आदीं देव तुजे विशीं चिंतीत आसलो। तूं आवयच्या कुसव्यांत जल्मुचे आदीं तुज्या जिविता पासत देवाचो हेतू आसलो। तूं आसचे आदीं ताचीच ती येवजण आसली, तुजे जाणवाये विणें। तूं घडयेक आपल्याक जाय तसलो वावर धंदो, पोती व पोतीण, रुच्यो आनी जायते अशें विचून काडूंक पावत, पूण तुज्या जिविताचो हेतू जो आसा तो तुज्यान विचून काडूंक जावचें ना। तिसरें, तुज्या जिविताचो हेतू एका व्हडल्या आनी दैवीक हेतू भितर आसा, जो देवान ताचो निर्माण सासणाक केला। आंद्रे बितोव, रुसाचो एक उपन्यास लेखक, हाचें वाडप एका कम्युनिस्ट अधिकाऱ्याखाल जे देवाक मानिनात जालो। पूण देवान ताचें ध्यान आपल्याशी हाडलें एका मारेकार दिसा। त्या दिसाचो उगडास करीत, म्हज्या 27व्या वर्सा जेन्ना मेट्रो गाडयेन वयताना लॅनिंग्राड ह्या जाग्यार, आतां हो जागो सेंट पिटर्सबर्ग, म्हजेर एक व्हड निराशेपण आयलें। अशें दिसलें अकस्मात जीव थांबलो आनी फुडाराक कांयच ना जालें। अकस्मात हीं उतरां म्हज्या सामकार आयलीं, देवा विणें जिविताक अर्थ ना। हीं उतरां परत परत आश्चर्यान मोनांत उच्चारीत शिडियेर चल्लेल्या परी हांव गाडयेंतलो भायर आयलो आनी देवाच्या उजवाडांत भितर सरलो। जिविताचो हेतू आजुनूय तुका घडये दिसना जायत, काळोखांत आसा जायत, परबी तुका तूं उजवाडांत चलपाचो वेळ पावलो। दीस एक, म्हज्या उद्देशा विशीं चिंतना। मुद्दो नियाल करूंक, हें म्हजे विशीं न्हय। वोळ उगडास दवरूंक, सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचल्यात। कोलोस्करांक बरयलेली चीट 1:16b। प्रश्न विचार करूंक, म्हजे सरभोंवतणी सगळ्यो जाहिरीती आसुनूय म्हजें जिवीत फकत देवा खातीर जियोंक न्हय म्हजे खातीर, हाचे विशीं हांव म्हाका कसो उगडास करूं?